Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u laqda fl-Spirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Bħalna f'din is-solennità hawn fil-parroċċa tagħna. Ta' Omna Marija ta' Loreto. Loreto marbut miegħu hemm il-misteru tal-Inkarnazzjoni. Il-verb talla sar bnidem u għammar fosna, ġija otmana, sar wieħed minna, bħalna f'kollox minn barra dnu. Ħan iċċelebraw din il-preżenza ta' Alla magħna u nħalluh iħabbibna miegħu billi nitolbuh jaħfrilna ħtijietna ħalli nitħejjew sewwa għal din il-laqgħa tagħna miegħu f'din l-Ewkaristija. Nistqar l-allam li jista kollox u li l-kom huti li jena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallajt mirijieti, ktijatijaj, bl-akbar, ktijatijaj. Għalek nitlob il-imqazza Marija dejjem verġni, il-anġli u l-qadissin kollam u li l-kom huti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna li jina Alla li jista kollox. Jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. nitolbu. O Allah, tħabbira tal-anġlu rit lil-verb tijek isir bniedem fil-ġuf safi tal-Verġni Marija. Għati lill-ulidek li jamlu f'dan il-post it-tifkira ta' dan il-misteru ekbir. Li jiċċelebraw bil-fidu bil-dusija ta' ħajjitum. Il-kobor tal-imħabba tijek kollha ħnina. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Allah. U miegħek jgħix u jsaltam fl-imkien mal-Ispiritu Santu. Għal dejjem ta' dejjem. Waqdin l-Qudissan Fader Joser ikun qed joffri sakrifiċċju għal Giuseppe, Marija u Salvu Ċantar skont il-legat tagħhom u wkoll Fader Roberto għas-saċerdoti u jiena għall-arċiprieti u l-kappillani mejtin.
Araw ix-xebba titqal. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dawk il-jiem, il-mulej is-sokta jkellem lil-Aħaż u jgħidlu: itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qih l-art jew fil-għoli tas-smewiet. U Aħaż wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-Alla. U l-profeta wieġeb: isimgħu mela dar David, mhux biżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilgħed iben u semmih Immanuel għax Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien. Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi għax hu xeħet għajneh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Ngħidu flimkien. Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Ngħidu flimkien. Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. U wera l-qawwa tedrihom xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom ħolla ċkejknin. Mela b'kull ġid mill-minu bil-ġuħ. U l-on jabatom il-barra b'xejn, ngħidu flimkien. Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed il-missirijietna b'riżq Abram u nislu għal dejjem, ngħidu flimkien. Ħwejjeġ kbar għamel il-mulej mal-Verġni Marija. Alla bat lill-ibnu imwieled minn mara. Qari mill-litra ta' San Pawl Apostol il-Galatin. Huti, meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat il-libnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied. U għax intom wlied, Alla bat l-ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjad Abba missier. U hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben. U jekk iben, werrit ukoll permezz ta' Alla. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom.
U miegukom.
Arim l-Evangelju skont sa' Luqa.
Gloria lihek mulej.
F'dak iż-żmien, l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nazzaret, għand xebba mar sa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David, u x-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Sliema lik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setgħet tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fi ħdanek u jkollok iben u ssemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. U jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? U ġiba l-Anġlu qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-del tagħha fuqek, u għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana. U dan huwa s-siċċara lija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn ħdejja. Il-kelma tal-mulej
tifħir lil Kristu. Waħda mill-karatteristiċi ta' dar hija li hija stabbli, li hija wieqfa, ma timxix jekk ma tkunx f'xi post kif rajna dal-aħħar fejn jista' jaħkem l-arar, fejn jistgħu jaħkmu l-ilmijiet. U l-ħamrija li tinġar u li din id-dar titlaq l-istabilità tad-dar. Aħna llum qegħdin infakru l-omna Marija tal-Loreto, omna Marija tad-dar, id-dar ta' Nazzaret. U propju maħniex niċċelebraw il-ġebel, maħniex niċċelebraw post, imma din niċċelebraw misteru dak li seħ fid-dar ta' Nazzaret. Il-relikwa li qiegħda ġewwa l-Loreto fejn hemmhekk it-tradizzjoni żomm li seħħ il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla. Hawn l-Iben ta' Alla sar bniedem u għammar fostna, waqqaf it-tinda tiegħu fostna. San Pawl fit-tieni ittra tiegħu lill-Korintin fil-kapitlu 5 vers 1 jgħidilna: Aħna nafu li jekk din it-tinda tal-amara tagħna fl-art tiġġarraf, aħna għandna dar oħra maħduma mhux bl-idejn imma xogħol ta' Alla għal dejjem fis-sema. Meta qed jitkellem mit-tin hawnhekk San Pawl, qed jitkellem mill-ġisem tagħna li huwa rigal ta' Alla għalina, imma li mhuwiex ir-residenza permanenti tagħna. Għax waħda mid-differenzi kbar li jeżistu bejn tinda u dar hija propju dak li semmejt fil-bidu l-istabilità. Jekk it-tinda tal-amara tagħna fl-art tiġġarraf, it-tinda qiegħda hemm magħmula minn xi tip ta' drapp. Skont kif ikun id-drapp tkun b'saħħitha u tirreżisti, imma għandha l-faċilità li tiżżarma malajr, titnija, jew iġorra int jekk tkun żejra, jew iġorra fuq xi biċċa mezz ieħor biex tkun tista' tispostja minn post għal ieħor. Hija biex ngħidu hekk id-dar tal-Bedwini illi minn post tal-liħor fid-deżert jimxu malajr ineħħu it-tinet tagħhom u jimxu bil-merħliet. X'inhu li jista' jġarraf dawn it-tinet? Il-bżonn li jaħarbu? Xi maltempata tar-rieħ li ġarraf din it-tinna? Jew inkellhom xi attakk mill-annimali li jistgħu ħarbtu kollox. Mhijiex soda, hija temporanja. Din hi l-ħajja tagħna hawnhekk fuq l-art. Illi nafu illi twila kemm itwila hija passaġġ, hija tinda li tista' tiġġarraf anke l-ġisem tagħna għad jiġġarraf. U jgħaddi biex nieħdu sura oħra fid-dar permanenti tas-sema fejn għandna tistennina ukoll il-Verġni Marija. Kemm irwiefen iqumu fil-ħajja tagħna, irwiefen ta' kumbattimenti minn ġewwa, irwiefen ta' kumbattimenti minn barra, tentazzjonijiet għad-dnub, tentazzjonijiet biex ma nibqax leali u fidejl lejn il-pjan ta' Alla. U allura hawnhekk titħol Marija bħala eżempju għalina biex tagħmlilna l-qalb. Ħalli bħala lil Mulej Alla ngħidulu ħajsir minni skont kelmtek. Kemm persuni jikkumbattu spiritwalment bejn dak li t-tajjeb li jixtiequ jagħmlu u ċ-ċirkustanzi li jsibu ruħhom fihom. Ejjew ma naqtgħux qalbna f'dawn il-kumbattimenti il għaliex magħna għandna lil Alla liben t'Alla sar bniedem. Meta waslet il-milja ta' żminijiet Alla bat lill-libnu u għammar fostna. U dan hu l-misteru kbir u profond li aħna qegħdin niċċelebraw meta niċċelebraw lill-Omna Marija ta' Loreto. Kemm hu sabiħ meta nafu jew nirriflettu li aħna hawnhekk qegħdin f'tinda. M'aħniex għal dejjem. M'aħniex se ndumu hawn. Ħadd ma għala il-mitejn sena ħaj. Nafu li jasal iż-żmien. Nistenna żmien il-pensjoni, nistenna żmien li jkolli nitlaq minn fejn inkun. Nistenna żmien li niltaqgħu iċ-ċimbwiċ mal-mulej. Ibeżżana dan. Forsi għax aħna bnedmin. il-ħsieb li rrit naddi u ma nibqax marbut, il-ħsieb li rrit nimbidel li forsi jistan joħloq li l-inċertezzi. Imma jien rrit inħares lejn id-destinazzjoni li jien immirat lejja, li nkun mal-mulej. Aħna għandna dar, dar oħra, maħduma mhux bl-idejn imma xogħol ta' Alla. U din id-dar la mara tagħna fis-sema x'bija tagħha hija d-dar ta' Nazzaret, id-dar ta' Loreto, li hija mhux opra ta' jedejn il-bnedmin imma hija xogħol ta' Alla. Alla n-nifsu għażel li jinżel fost il-bnedmin f'din id-dar li huwa ħejja fil-ġuf safi ta' Marija biex isir bniedem bħalna, bħalna f'kollox minn barra d-nub. Ejjew inħalluh lill-Alla ikompli jagħmel dan ix-xogħol tiegħu magħna. Inħalluh jaħdem fina dik il-konverżjoni tal-qalb, dik il-konverżjoni tal-moħħ tagħna biex inħossu u naħsbu iktar kif jixtieqna u jridna hu. Kemm problemi nistgħu insolvu jekk aħna ma nfittxux biss dak li jolqot lilna kif se nkun sewwa jien, kif se nkun aħjar jien, kif se nkun l-uniku wieħed, kif se nispikka, kif se nkun l-aqwa, kif se npoġġi lill-oħrajn taħti. Din hi il-mentalità tad-dinja, il-mentalità ta' Alla hija differenti. Kif se noġob lilu, kif se nkun aħjar mal-oħrajn, kif se naħdem ħalli lill-oħrajn nistanejnhom kif hemm bżonn. U allura anke hawnhekk għandna l-eżempju ta' Marija li tisma, taċċetta u tħalli taħdem fija il-kelma tal-mulej. Tara iva id-diffikultajiet li kien hemm meta kienet se taċċetta li ssir omm Alla. Imma tħalli lill-Alla jmexxija. Tħalli lill-Alla isemmala il-kelma tiegħu mimlija bil-grazzja. Il-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek u l-Ispirtu Santu jiġi jammar fik u fuqek biex fik jitnissel dak li hu minn dejjem u jitnissel fi żmien. Qegħdin aħna wkoll fil-parroċċa tagħna nagħmlu sforz mhux żgħir biex inkomplu il-binja tad-dar li bdew qabilna mis-sirjietna propju mit-sena ilu meta xtraw din l-art, din il-knisja u d-dima warajja biex itellu dan il-bini. Imma din id-dar ta' Alla mhuwiex il-ġebel, mhuwiex l-irħam li hawn fl-art jew il-kristall li hemm imdendel jew l-affarijiet sbieħ li jdawru dan it-tempju. Id-dar u l-knisja ta' Alla huwa aħna tempji ħajjin tal-Ispirtu Santu. U jekk aħna qegħdin inħarsu lejn il-bżonnijiet li għandha id-dar tal-ġebel, għandna nħarsu iżjed u iżjed lejn bżonnijiet aktar profondi li għandha bżonn din il-knisja ħajja li għandna fir-raħal tagħna. Ħanħallu l-mulej jispirana kif u għandu jkun iktar iċ-ċentru ta' ħajjitna. biex f'kull ma namlu aħna nitilqu mil-fidi tagħna fih. Fih nibdew bih inkomplu u miegħu nimxu għax hu jimxi magħna kif inhu l-motto tal-isqof tagħna. Ħanħallu l-mulej jispirana kif nistgħu nsibu iktar persuni li jiddedikaw ħajjithom għall-evangelizzazzjoni, għall-katekeżi, mod speċjali mal-adolosċenti u maż-żgħażagħ tagħna, mat-tfal tagħna, mal-kbar, għax kollha kemm aħna għatalna dik il-missjoni li għadna rridu nkomplu jiġifieri bħalma qed qabel li bħal Marija aħna nisimgħu nilqgħu u ngħixu l-kelma ta' Alla għax mill-bqija jisfalna kollox ta' xejn itir mar-rieħ bħalma tinqala t-tinna jekk jiġi r-rieħ qawwi u jeħodilna u nispiċċaw bil-qiegħda fl-art imma fuqna l-għanna saqaf lanqas ħitan ma' ġembna. U dan qed jiġri fis-soċjetà tagħna fejn qed tipprova tgħix biha nfisha ngħix b'kemm se nkun kuntent jien x'se nagħmel iżjed. Dħalna fil-mentalità tas-selfies anke biex nieħu ritratt m'għandi bżonn ħadd jien. Ħalli jimbagħad nagħmel xi waħda jew naqa' minn fuq xi vapur jew naqa' minn fuq xi sur għax irrid nidher uniku. Din hi l-mentalità li rridu nirbħu bil-ġenerożità li kellha Marija, bil-qalb kbira li kellha tmexxija biex minkejja li kienet xebba, xebba minn belt f'qira ta' Nazzaret. Qas tista' tgħidlu belt raħal. Il-mulej għamel ħwejjeġ kbar magħha. Kemm hu sabiħ li jinġbarna hawnhekk il-lejla. B'din il-kalma m'għandniex xi tajrilna moħħna. Jien naħseb li wasal iż-żmien li rridu nagħmlu għażliet u għażliet bil-mod, bil-kalma imma b'determinazzjoni illi imbidlu l-istil ta' ħajja tagħna ta' nsara. Ma jibqax iżjed tal-qoxra, tal-wiċċ, b'enfasi fuq dak li għaddi, b'enfasi fuq ħafna tlellix, b'enfasi fuq ħafna affarijiet illi jgħaddu u nistgħu ngħaddu mingħajrhom. Winduru mill-ġdid lejn dak li hu essenzjali. Ir-rabta tagħna ma' Alla. Kemm familji kieku ma jitkissrux, kieku jkunu jistgħu iħallu lil Alla jaħdem iktar fosthom u mhux jaħdem il-konsumiżmu, l-egoiżmu, jien l-ewwel, jien l-ewwel, kif se noqgħod komda jien, kif se noqgħod komdu jien, kif se niggwadanja iżjed. U nibdel l-Alla veru, l-imħabba vera, ma' Allat folots u ma' mħabbiet verament folots. Mhux hekk tallimna Marija. Marija tallimna kif tħobb lil Alla veru. Kif dak li hu materjali tgħixu bi-spiritwalità ġenwina. Iva, mela le, nagħmlu affarijiet materjali. Ma nistax noqgħod ngħid ma nagħmilx hekk, ma nagħmilx hekk, imma x'jiġi l-ewwel. X'inhu l-mutur li jimbuttani? Huwa Kristu? Hija l-għaqda tiegħi ma' Alla? Hija l-imħabba tiegħi għalih? Jew l-affarijiet l-oħra li diġà semmejna? Ħanħallu l-mulej imexxina hu għax aħna nafu li jekk din it-tinda tal-amara tagħna fl-art tiġġarraf aħna għandna dar oħra maħduma mhux minn idejn il-bnedmin imma xogħol ta' Alla għal dejjem fis-sema. Dan hu li nawgura lilna s-saċerdoti lilkom f'din il-festa ħalli ta' bil-ħaq. Namlu mhux biss festa ta' ġurnata jew tnejn imma festa dejjiema li d-dar ta' Alla li qiegħda fostna il-qawwa tiegħu u l-imħabba tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wieqfa nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissa l-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, nissel mux mabu. Jitalina l-bnedmi u l-fidwa tana. Uħal ġisem bis-seta tal-Spiritu s-Santu, min Marija Verġni u Sar b'nidem. Salbu ħalina, bat taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuħ. Ftilet jom għamin bellin wiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u ijed fuq il-lemin tal-missir. U għandi jerġa jieġi bil-glorja, mx jgħamil ħaq mil-ħajjin u mil-mejtin. U s-saltna tijaw ma jkollix tmim fl-Spiritu s-Santu, mulej li jgħat il-ħajja, li ġej mil-missir u mil-liben, li jume jgħum imweġġa fl-imkien mal-missir u mal-liben. U li tkellem fom mil-profeti, fi knisja wahda, għaddisa, kattolika, apostolika. Nisqar ma mudija wahda l-maħfra ta' d-nubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Għażiż, fil-waqt li qegħdin niċċelebraw bil-ferħ il-ġieħ u l-missjoni tal-Imqazza Verġni Marija tal-Loreto, il-patruna tagħna fis-sema, nitolbu flimkien lil Alla u nrodulu ħajr għaliex lill-omna Marija ta' ilna bħala ommu eżempju għalina ta' ħajja nisranija.
Nitolbu għal Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Anton, u għas-saċerdoti kollha, biex faqda mal-Ispirtu Santu, bl-eżempju l-kelma tagħhom, imexxu lill-insara kollha lejn dar il-missier tagħna tas-sema. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għall-familji tagħna biex jgħixu maqudin fil-fidu fl-imħabba ta' xulxin, ħalli blajnuna fuq l-eżempju tal-familja Mqazza ta' Nazzaret, djarhom ikunu qishom knejjes żgħar. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għalina l-kol li ninsabu miġburin f'dan it-tempju mqaddes tal-Verġni Mqazza Marija tal-Loreto biex il-Madonna tenna u tal-limna nilqgħu il-Ġesu kif ilaqgħetu u għożitu fi ħdana. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għal dawk kollha li jikkonsagraw ħajjithom lill-Alla biex imdawlin mill-Ispirtu s-Santu jarfu dejjem aktar x'tifsir u x'siwi għandha l-vokazzjoni tagħhom. U jimpenjaw ruħom li jgħixuha dik il-ħeġġa u b'dik il-fedeltà li bihom il-Verġni Mqazza Marija ta' tsema fil-pjan ta' Alla għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin nibatu fil-ġisem u fir-ruħ biex fil-qalb tal-Verġni Mqazza Marija isibu għajnuna għall-fidi tagħhom, ikunu żguri fit-tagħmit tagħhom u jkollhom faraġġ fin-niket tagħhom. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jivvjaġġaw fuq il-baħar, fl-ajru u fuq l-art, biex ikollhom il-ħarsien tal-Verġni Mqazza tal-Loreto, il-patruna tagħna fis-sema. Jaslu ħinja fejn jixtiequ jaslu. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej. Tolbuk mulej għall-morda kollha tagħna, għall-emigranti tagħna, għall-benefatturi tagħna. Ilqa fi ħdanek il-ħutna is-saċerdoti mejtin, il-kappillani l-arċiprieti u lil dawk li għalihom ukoll qed innoffru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa. Ħares b'imħabba mulej lejn dan il-poplu tiegħek
ħin li għandu bħala ommu patruna tiegħu il-Verġni imqazza tal-Loreto. Għall-interċessjoni tagħha għamel li kull wieħed u kull waħda minna nibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħna ta' Sara. Bi Kristu sidna. Bire kint mwil tal-il-kol xbitek tajtet tal-ħobs u tal-ħarġu xal-mida minn minnu sirrina il-ħobs tal-ħajjem. Bire kint mulle tal il-kol xbitek tajta dell-ħob l-imbit l-edina fil-frutta d-dial xol-midem li minnu jisira l-ina il-xorb tar-ruħ. Jittalbu ħutej biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kien joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intilqajt u berikt it-tweġiba li tagħti l-Verġni Marija għal pjan tiegħek ta' salvazzjoni, ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek. U ibdilhom għalina f'sagrifiċċju li jkun jogħġbok bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq.
Niżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew li nraddu lek ħajr u tajjeb li nsebħu ismek mis-sir qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. U nfaħruk, imberkuk u natuk ġieħ bi Kristu ibnek. Fit-tifkira tal-verġ li jimqad sa Marija li f'Nazzaret laqet it-tħabbira li kellha li tkun omm Alla. Fid-dar tagħha, fil-ħajja tal-familja, kuljum ma bina Ġesu, ej toffrilna l-ewwel frott tas-salvazzjoni u tagħtina tagħlima għażiż ta' ħajja. Omm u dixxiplu ta' Kristu l-Mulej, tħares l-ewwel frott tal-Evanġelju u taħseb fuqu bejna u bejn ruħha. Marbuta ma' Giuseppi ir-raġel ġustu fidil, brabta ta' Erusija li żammet bla mittif sa ġbubita, ferħitek bil-kant, imitek fis-skiet, faħritek bix-xogħol ta' jdejja, tatek ġieħ b'ħajjita kollha. U aħna wkoll flimkien ma' Marija u Giuseppi, mal-Anġli u l-Qaddisin kollha u mal-familji kollha li għandhom il-biża' ta' ismek, intennulek l-innu tat-tifħir tagħna. Għaddejs tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax b'ibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluq ix-xemx sa jinżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. miċċa kontana nitolbuk, għaddisom bl-spirtu tijek, biex jisiru il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna, li bi-kmandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru, għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina, ħajr ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li ingħata għalikom. Ekku koll wara l-iklam, ħal-kalċi, redlek il-ħajr, birek tali disċipli tijow u għal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa għal-dejjem, id-dem li jixxerret għalikum, għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan, tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina, u tal-qawmien u t-tlugħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'radd il-ħajr nofrulek, dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vitma, li bis-sagrifiċċju tagħha itterġa' tħabbibna miegħek. Għameli jahna, se nissaħu bil-ġisem u id-dem ta' ibnek, nimtlew bil-spirtu għaddis tiegħu, u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu.
Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għaldejjem u dinek. Biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-Mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u mal-Martri tiegħek u mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina u dinek.
Għamil nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa tħabbibna miegħek. Tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek. Tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku. L-isqof tagħna Anton. L-isfijiet u l-Ministri kollha u l-poplu kollu li inti ksib tal-ik. Ilqa bit-tiba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabara u madwarek. Qader bis-sir ħanin li l-ulida kolla kulfejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħinna l-ħutna l-mejtin għalda kolla li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien. Nitax u għaldejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu sidna li bih intfawwar id-dinja b'kulġid.
Bi Kristu ma Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kulġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kull darba li nindunaw li jittinda tagħna hawn f'din l-art hija dgħajfa qed titġarraf bil-mart, firdiet u b'tant alienazzjonijiet oħra li tista' toffri il-ħajja ta' kuljum, jew inħarsu lejn id-dar tagħna tas-sema, mibnija minn Alla, mogħtija minnu u mħejjija għalina. Bl-istess kliem li għallimna Kristu ibnu, infaħruh u inkantaw flimkien. Missirna li jinti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltna tek, ikulli tritint, kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lu, għafrilna d-nubitna, għalma naħfru l-minu għati għalina, la daħħalniex fit-tiġrid, iżdeħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna, il-qawwa u l-glorja għaldejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikkom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija jissimulaqda li jien trid fija. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
Paċi miegħek. Paċi miegħek. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħen jindaw pluma mistidna l-ikla tal-ħaruf. il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu m
Mulej Alla tagħna int mantnejtna bil-ġisem wid-demm ta' ibnek. Uri dejjem magħna l-ħnina tiegħek biex aħna winqiemu lill-Marija Verġni u omm inħejju ruħna ħa niksbu l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nroddu ħajr lil Alla.
Thank you. Oremus, Deus qui beate Maria Virginis, Domum per incarnati verbi mysterium misericorditer consecrasti, eanque in sinu ecclesia tue mirabiliter collocasti, concede ut segregati a tabernaculis peccatorum, dini efficiamur habitatores domus sancte tue, per eundem Christum Dominum nostrum.
Jew is-san il-qgħu il-preżenza ta' Ġesù Ewkaristija biex iberikna jħossibna nkomplu nafdaw fih. Ħa tkun qalbna mimlija bih. Jew nitolbuh lill-Mulej Ġesù nagħmlu dak ix-xift minn dak li hu tad-dinja għalih. U minnu ngħixu sew fid-dinja li huwa ħalaq u tagħna. Biex nieħdu ħsieba, mhux b'egoiżmu, mhux bisfruttament, imma nieħdu ħsieb tas-sew fid-dmir li l-Papa Franġisku tagħulna bħala waħda mill-opri tal-karità li nieħdu ħsieb il-ħolqien tagħna. Mulej nafdawlek il-familji kollha tagħna, il-persuni waħedhom, il-persuni qegħdin jikkumbattu il-mart, nofrulek l-emigranti tagħna, ħajkomplu jħobbuk, ħajkomplu jfittxuk. Nitolbuk għaltant volontiera mulej, f'tant osma tal-parroċċa. Il-katekezi taż-żgħar u tal-kbar. Il-ħaddiema fil-Knisja. Dawk li jieħdu ħsieb il-liturġija. Dawk li jieħdu ħsieb il-Knisja, it-tindif tagħha, tqassim tal-bulettin. Tant membri tal-qdiet. L-qdiet tar-raħal tagħna kollha kemm huma. Vers josma sewa l-festa u sewa l-affarijiet oħra. Ħanitilqu minnek mulej. Ħanwasslu l-opra tagħna għandek biex bik mibdija fik issib it-temma tagħha. Anke x-xogħol qegħdin nagħmlu fuq din il-Knisja. Ejn lil-ħaddiema, ejn lil-volontira. Żommhom qawwijin sħaħ fir-ruħ fil-ġisem. U bejdhom minn tant perikli. Kompli jipprovdi lil-Knisja tagħna tant persuni imħeġġejn minnek biex jaqsmu magħna u miegħek fil-ħidma tat-tixrid tal-kelma tiegħek. Dan jibqa' dejjem l-ikbar u l-aqwa proġett tal-Knisja tiegħek Mulej. Ħanwasluk għand l-oħrajn u nwaslu tant oħrajn għandek. Għal-benefatturi ħajjienu mejtin. Missierna li jinti fis-semgħu wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekkda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria l-missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistriħuma fil-paċi.
Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribu eque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ikun imbirek allam, imbirek lisem imqaddes tiju, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bnidem, imbirek lisem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiju, imbirek id-demm għażiż tiju, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omalla Marija Santissima, imbirek l-imqadsa u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Birek it-tluħ glorjus ta' fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Birek San Giusepp, arus kastissimu tagħha. Birek alla flanċlu l-qaddisin kollha tiegħu. Għada il-qudies ikun fis-seba' ta' filgħodu fit-tmien neqsin kwart, imbagħad fid-disa' ikollna l-pontifikal, qudiesa oħra fil-ħdaxu kwart. Fil-għaxija l-qudiesa tkun fis-sitta. Wara jkollna wkoll ir-Rużarju Lawretan. U wara il-barka sagramentali. Nixtieq nawgura il-festa t-tajba lil kulħadd u mill-ġdejt ngħid prosit lill-orkestra u l-kor u għada nistennewhom ukoll għall-pontifikal. Intom ġnus kollha sebħu popli kollha. U kelmet il-mulej id-duma għal-dejjem. Gloria lil-missiru lill-iben u lill-ispirtu s-santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem.